Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým hostem je dnes člověk, který je ve svém sportovním odvětví nejlepší v České republice. V žebříčku hráčů světových se většinu své aktivní kariéry pohyboval v první světové dvacítce, nejlépe mezi 15. a 16. místem. Startoval na 5 olympijských hrách, 15krát na mistrovství Evropy a 14krát na mistrovství světa. Mým hostem je 4. z olympijských her v Atlantě, stolní tenista Petr Korbel. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vadí vám, když se stolnímu tenisu říká ping-pong?
Tak mě konkrétně ani moc ne, ale vím, že někteří hráči jsou na to hákliví, protože ten ping-pong víceméně hodně lidí si představuje tak, že se stojí za stolem a pinká se z jedné strany na druhou. Když to opravdu, když se řekne stolní tenis, tak to v porovnání k tomu ping-pongu je úplně něco jiného, to je jiný sport.
Ale my dnes tedy budeme hovořit o stolním tenisu.
No, jak chcete, mě je to jedno.
Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je stolní tenista Petr Korbel. Teď poslouchejte, co jsem si o vás vyčetla na internetu. Mezi světovými stolními tenisty je zejména pozoruhodný jeho spektakulární backhandový topspin, hraný se silnou boční falší a nazývaný Chiquita podle typického banánového zakřivení trajektorie míčku. Můžete prosím přeložit tento text do češtiny?
No, to tam skutečně stojí někde a je to takový úder, který vznikl víceméně náhodou.
A je váš?
Já jsem ho začal používat víceméně na té stolní tenisové scéně, takže dneska můžu říct, že už je používaný prakticky všude.
Proč se mu říká korbelák nebo tak nějak?
Protože tak, jak je tam uvedeno, nebo jak jste správně četla, tak ta trajektorie toho míčku má opravdu zakřivení, takže opisuje jako takovou nějakou přímku, když bych mohl říct jako banán, takové to zakřivení. A když jsem byl v Japonsku, tak právě Japonci tady tenhle ten úder nebo ten let toho míčku nazvali právě Chiquita, protože se jim tak nějak líbilo, že to vypadá jako banán a nic jiného nenapadlo, než říct Chiquita.
To znamená, že když by existoval nějaký pojem termínu, které se vztahují ke stolnímu tenisu, tak u úderu Chiquita by bylo napsáno vymyslel a uvedl do provozu český stolní tenista Petr Korbel. Mohlo by to tak být?
Ono to tak i je, víceméně. Ono se to tak i uvádí a si vzpomínám, když jsem to vlastně začal hrát nebo používat ve své hře, protože přece jenom ty údery se trénují nejdřív a pak se zapojují v zápasech.
Jak jste na to přišel?
No, tak jak jsem říkal na úvodu, nebo v úvodu, že na tréninku prostě jsme zkoušeli různé takové technické finesy a různé údery a já jsem, to je takový flip nad stolem víceméně, ale je tam opravdu hodně té rotace a navíc hlavně proti pravákům, on když opisuje tu křivku toho banánu, tak se stáčí jakoby ten míček do těla, když to tak trošku popíšu a s tím měli hlavně hráči tuškového držení, což jsou Asiaté, obrovské problémy, protože ten míček jim skákal do těla, teď oni nevěděli, jestli mají použít forehand nebo backhand. A když jsem prakticky viděl v tom tréninku, že to těm soupeřům nebo těm sparring partnerům dělá problémy, tak jsem to potom zaintegroval do své hry a bodoval jsem s tím a najednou všichni viděli, že je to něco nového a dneska jak už to používají skoro všichni hráči. Škoda, že nemám na to patent nějaký.
A dalo by se to patentovat, myslíte, to nejde?
Asi
protože
ne,
nedokážete,
ne.
Že zrovna to je ten váš úder.
Já bych to ani, myslím si, nemusel dokazovat, protože víceméně dneska ten flip nebo ten úder, když se používá, tak všichni ví ve světě stolního tenisu, že já jsem s tím přišel jako první.
To je škoda, že to nemůže korbelák, víte.
No jako v krasobruslení něco, no. Bylo by to pěkné, ale takhle, i takhle je to vlastně takové vyznamenání pro mě víceméně a já jsem docela na to hrdý, že dneska to používá celý svět, ten úder.
Vy jste tím úderem překvapoval ty soupeře, především asijské provenience, řekněme. To ve stolním tenise neexistuje něco jako videotrénink? Víte, že se podíváte na hru toho hráče a nějaký přečtete. Teď jsem like, ale používá se to ve fotbale, používá se to v hokeji, tak něco takového by třeba u stolního tenisu nebylo možné?
Je možné a samozřejmě se to využívá, ta technika.
Tak jaký je obraný úder vymyslel nějaký hráč proti Chiquitu, řekněme?
No tak oni prakticky, když se hraje, tak všechno začíná servisem A tak ten servis, když ti hráči ví, že jim dělá problémy tady ten úder, tak se snaží hrávat do forehandové strany, to znamená do forehandové půlky stolu.
Abych
já asi tam musel proto přijít, víceméně na hlavně se hraje ten krátký servis do forehandu. Takže tam si potom musím přijít a už já jsem v pohybu, už ten můj úder musím zase zahrát někam, aby mi ten míček přišel tak, jak já potřebuju, jsou takové trochu šachy a už je to složitější.
Hmm. Jak dlouho se takový úder nový trénuje? Než tak, ho můžete začít bezpečně používat
jasně,
ve své
jasně,
hře?
Záleží, jak je kdo talentovaný, si myslím, z těch hráčů, nebo jak kdo má velký cit pro míček a taky jakou má odvahu potom používat ho v zápase. Protože přeci jenom, když se trénuje nějaký nový úder nebo i servis, tak ze začátku ten hráč vlastně používá ty zažité prvky, zažité servisy nebo údery a pak ho začíná pomaličku zaintegrovat, třeba při vysokém vedení v setu, tak si to vyzkouší. Ale pak musí nastat doba, že si to vyzkouší třeba i za, jak my říkáme, hustého stavu, to znamená, když se třeba rozhoduje set nebo se rozhoduje zápas, nějaký stav dneska se hraje do 11, tak třeba 9-9 nebo 9-8 a to chce jako pevné nervy a věřit si prostě na ten úder, ale myslím si, že pokud je dobře natrénovaný a ten hráč si věří na něho, tak je třeba ho použít.
Krásné dopoledne, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je stolní tenista Petr Korbel, který dal světu úder Chiquita. Před malou chviličkou jsme se to dozvěděli. Taky jsem se dočetla, že při své hře využíváte práci zápěstím. S tím se člověk narodí a nebo se to dá nějakým způsobem naučit. Víte, zajímá mě, jestli pro stolní tenis je potřeba nějaký dar od Pána Boha, anebo jestli je to technická hra, kterou svědomitý a houževnatý člověk se může naučit.
Dobrá otázka. Já bych nejdřív řekl jako tak nějak obecně, že neznám žádného sportovce, který se dostane do nějaké evropské nebo světové špičky, který by netrénoval tvrdě. Prostě za tím vším je úsilí, odříkání, tvrdá tréninková řehole, protože určitý talent samozřejmě každý má, nebo dostane ho do vínku, když to takhle lehce řekneme. A já to beru tak, že talent je spíš věc, že ten hráč se učí jednotlivé údery nebo prvky v té hře jakoby rychleji. Ale stejně se to musí naučit k dokonalosti a když se vrátím k tomu nebo k té hře toho zápěstí, tak si myslím, že to všem není dáno. Je spousta hráčů, kteří to zápěstí neumí tolik využít a hrají třeba více před loktím, tudíž nemůžou udělit tomu míčku takovou rotaci jako hráči, kteří používají více zápěstí.
Mm-hmm. Byl jste takovéto dítě, které opravdu už v těch 10, 9, 11 letech vynikalo a vědělo se, že to je ten Korbel, na toho si budeme muset dát pozor?
Já si myslím, že ne, určitě ne.
Že jste k tomu došel až potom právě tou poctivou prací?
Já tím, že třeba ještě v mém věku dokážu hrát na takové úrovni, na jaké hraju, tak hodně vděčím svýmu otci, protože ten ze začátku, když jsem vlastně měl nějakých 6-7 let, tak mě nehnal jenom k tomu, abych hrál stolní tenis, ale učil mě takové všestrannosti, to znamená, já jsem hrál fotbal, hokej, chodil jsem plavat na gymnastiku, šachy a tak dále.
Proč vyhrál právě ten nepříliš atraktivní stolní tenis? Určitě jste musel vnímat, že hokejista je někdo a tenista je někdo a fotbalista je někdo. Proč jste si vybral právě ten stolní tenis? Protože pořád je to sport, který alespoň v České republice je takový okrajový. No je to ten ping-pong, jak jsme se o tom před chviličkou bavili, pro spoustu lidí.
No tak hlavně za to mohl otec, protože ten hrával, ten byl bývalý ligový hráč. A v té době já jsem vlastně začínal někdy v koncem 70. let, tak Československo bylo na špici ve stolním tenise. A možná, že posluchači nebudou vědět, ale v celé historii všech sportů u nás je v Československu nebo teď v České republice, tak stolní tenis je na prvním místě, co se týče sbírky medailí z mistrovství světa a Evropy.
Teď jste mi vyrazil dech.
No. Takže já si nemyslím, že možná okrajový tím, že není tak často v televizi, ale tenkrát v televizi byl.
Mm-hmm. Když Hrachovcová, pamatuju si, nebo
Marie Hrachová.
Hrachová, to je to jméno, Milan, které si pamatuju.
No, Milan Orlovský hrál, Pepa Dvořáček, Jindra Panský. Jo, takže oni byli na špici v Evropě, ale Já si myslím, že i dnes patříme taky do té evropské špičky, co se týče manšaftu, protože
já jsem nedávno se koukala, v Ostravě počkejte, jsme byli třetí. Takže... Mám to tady někde napsáno. Na prvních 5 místech světového žebříčku jsou Číňané, anebo Korejci,
ano.
6. člověk je tuším Němec, takže tam
Tim
až obol. Teprve. Prosím?
Ano, T-Mobile.
Je to tak, takže to znáte. A teď jsem tady někde měla ve svých podkladech napsáno, jak si stojí Česká republika. Já to zkusím, tady to mám. Iveta Vacenovská v jednotlivcích je na 26. místě a nejlepší mužský, nebo nejlepší muž je z rusky znějícím jménem Dima Prokopcov a ten je 98. Je to dobré, nebo spíše,
no,
to jsou úplně aktuální žebříčky,
ano,
které nedávno
vyšly.
Teď vyšli.
To dobré určitě není, to by jsem říkal blbost nebo nepravdu. Ale ono souvisí to taky hodně s tím, že ten světový žebříček, i když teď bude mít konečně nějaké úpravy, které budou, bych jsem řekl, férovější, na tom světovém žebříčku, když to třeba porovnám i sám k sobě, tady jsme zmiňovali nějaké moje umístění 15 až 16, ale bylo to dáno i tím, že my jsme neměli takovou možnost jako ostatní třeba silné evropské státy, protože zase budeme se bavit o financích. Náš svaz není na tom tak dobře jako třeba, já nevím, Francouzi, Němci, Švédi a tak dále a tak dále. A my nemáme možnost jezdit na všechny ty světové turnaje nebo ty světové série World Tour.
To znamená, že nemáte možnost sbírat tolik bodů, jako
nemáme možnost sbírat tolik bodů, přesně tak. A pokud bychom se podívali na žebříček, který vedou Číňani, a ty mají žebříček jakoby takzvaných neto výsledků, a tam se započítávají výsledky úplně všechno, co odehrajete. To znamená v ligách, v nějakých pozývacích turnajích, jo. A tady ty turnaje, které nejsou započítávány do světového žebříčku, protože světová asociace je tam nebere, tak tady z toho neto žebříčku vyjdou úplně jiné výsledky.
Hostem dopoledního tandemu je dnes Petr Korbel, nejúspěšnější stolní tenista historie Československé republiky, který v současné době hraje za Havlíčkobrodský extraligový tým stolních tenistů. K tomu se ještě dostaneme. Mě by zajímala ta vaše kariéra profesionálního stolního tenisty. Vy jste působil v německé Bundeslize, 5x jste vyhrál
titul
německý. A zažil jste vlastně vrchol té své kariéry hráčské, i když stále pořád ještě hrajete ve svých skoro 42 letech, tak jste zažil právě a potkával jste se na těch zápasech, na těch turnajích, na těch velkých šampionátech s Číňany. Nelezlo vám na nervy, že oni jsou vždycky tak nějak o kousek před vámi? V čem spočívá gro té jejich hry? Proč ti Asiaté jsou lepší než Evropané, než zbytek světa?
Tak já bych chtěl jako říct jednu věc, že měl jsem to štěstí pohybovat se vlastně v generaci hráčů evropských v těch 80. 90. letech, kdy prim hrála Evropa, že jsme byli trošičku lepší než ti Číňané.
Proč nás předběhli?
Ale oni mají jednak, myslím si, optimální stavbu těla na ten stolní tenis.
V čem spočívá?
No, jsou trošku nižší, dynamičtější, prostě ty svaly, tak jako když třeba černoši běhají, že jo, na 100 metrů jsou nejrychlejší, nebo ty sprinty mají nejlepší, ti běloši jsou trošku za nima zpátky, ale to je ráno stavbou těla a já mám vláknama, svalovou hmotou a tak dále. Zase na druhou stranu, když se podíváme do bazénu plaveckého, tak tam zase mají navrch běloši, že jo, protože U těch černochů, tak ty kosti jsou jako zase těžší a jim se tolik dobře neplave. Ale to jsme odbočili. Oni mají velmi dobrý systém, Číňané. Jednak je to u nich sport číslo 1. A teď vezmu trošku nějaký čísla ze statistik. 250 milionů registrovaných hráčů.
V Číně. Pořád nejsme na světě, jsme v Číně.
Jsme v Číně jenom, ano. Národní sport číslo 1, to už jsem říkal. A hraje hit tam strašná spousta.
Takže je z čeho vybírat.
Takže oni mají jednak tady tu nejenom základnu. Kvantitu, ale i kvalitu. Jo? A vždycky v tom vlastně nejproduktivnějším věku, což si myslím pro stolního tenistu, je někde od těch 25 do 32 let, tady těch 7 let, tak ti hráči jsou jako plní síly. Tak nemáme žádné Číňany, kteří by hráli v takovém věku jako Waldner, Persson, Primorac, Save nebo i já. oni prostě skončí a přijde zase nová generace. Já jsem zažil 4 generace Číňanů. A tím, že oni mají dokonalý systém, oni si nás natáčejí, dokonce i v tom středisku v Pekingu mají sparring partnery a učí je přesně hrát ten styl, jako jsou nejlepší Evropané. Takže ti z toho nároďáku nebo ta úzká špička čínská má optimální podmínky k tomu, aby se naučili hrát na ten styl těch nejlepších evropských hráčů nebo Korejců.
Aby přečetli tu evropskou hru. Nebo
ano, já bych řekl s lehkou nadsázkou, že si je tak v uvozovkách i naklonují. Jo?
Tak Čína je asi pravděpodobně druhá země v historii této planety, kde jsou neomezené možnosti, stále ještě vidíte. A teď to myslím trošičku ironicky.
No jo, co rituál... nejste daleko od pravdy.
Ano, co rituály? Měl jste nějaké rituály? Nebo máte nějaké rituály? Když se člověk kouká na stolní tenis, tak ti tenisté si různě otírají ruce o stůl, nebo si foukají do dlaně. To je asi protipocení, ale já si úplně nemyslím, že by to mohlo pomoci. Spíš mi přijde, že si tím ten hráč pomáhá. Jak to je? Jak to funguje? U vás konkrétně.
No tak ale s tím podcením máte pravdu. Jo,
a to pomůže
tak opravdu, to? Jo, to určitě pomůže. My máme prostě v pravidlech jednu věc, že se můžeme jít utřít, jako vzít si ručník po každém 6. míčku. Takže tam taky záleží na tom citu toho rozhodčího. Jo. Někdy, když třeba se hraje v Ázii, je velká vlhkost, tak je to podcení extrémní a mně se stává, já mám s tím obrovské problémy, že se mi třeba potí, já jsem pravák, ale potí se mi i levá ruka, takže mám potom i mokrý míček a to je špatně. Jo, to se nedá udělit rotace nebo rovnou můžu zkazit servis, takže jdu i k tomu rozhodčímu, ukazuju mu třeba, že mám vlhké dlaně a že nemůžu hrát. Jo. Tak už záleží na tom, na něm, na samotném, jestli mě k tomu ručníku pustí nebo ne. Takže hledáme různé takové jiné způsoby, jak už jste zmiňoval, a foukání na dlaně nebo si utřít tu dlaň o ten stůl. A vždycky se jde k síce, protože tam je jakoby trošku prachu víc. Jo.
Takže si jakoby do té nečistoty ten pot utřete.
Svým způsobem, lehce řečeno ano, protože tam hned za tou síťku na kraji, tak tam ten míček moc často nelítá. Jo. Jako na té ploše toho stolu, tak to se odráží častěji na těch jiných stranách.
No. Co dalšího ovlivňuje kvalitu hry? Kromě toho, že máte natrénováno, že ty údery vymýšlíte, zkoušíte stále nové a nové, tak je to třeba kvalita té pálky, nebo může vám třeba v nějaké zemi nevyhovovat ten stůl, nebo je vždycky stejný? Co všechno ovlivňuje tu vaši hru?
Přesně tak, no, že samozřejmě materiál je hodně důležitý.
Materiál čeho?
A hlavně potahy. Ty, co se lepí na raketu, jo? Já třeba jich spotřebuju nějakých, když mám sezonu, že hraju hodně turnajů, tak nebo teď už jich tolik nehraju, ale dřív, když jsem byl hodně vytížený, tak jsem jich spotřeboval 120 až 140 za sezonu, těch potahů, oni se lepí. Jo. Dřevo zůstává stejné, to neradí měníme, protože když si na to zvykneme, přeci jenom je to ještě přírodní materiál a najít 2 stejná nebo 3 stejná dřeva, tak je to trošku problém. No. Mm-hmm. Takže to dřevo zůstává a ty potahy se potom mění. Oni mají různou tložku, my hrajeme s těma nejtlustšíma potahama, to znamená, tam je taková houba, na tom je ještě guma, to může mít maximálně 4 mm tložku.
Od toho dřeva.
Ano, pro každá strana 4 mm. A taková perlička nebo zajímavost pro posluchače určitě, nebo pro stolní tenisty, kteří nás poslouchají a hrají třeba na nižší úrovni, tak často my jako profici používáme to, že v zimě je chladněji, takže si bereme nebo chceme si vždycky vzít trošku měkčí ten potah. A zase naopak v létě, kdy je teplo, tak trošku tvrdší, aby byl ten potah. Takže tam je potom, když se zváží ty potahy v té gramáži, nějaký rozdíl 2-3 gramů a to už je pro nás hodně, to už poznáme.
To poznáte jak se zimní pneumatikou, teda jakoby, ne?
Je to hrozně citlivé tady to. No a to jsem řekl jenom ty potahy, protože ty stoly taky. Je strašná spousta stolů, každý skáče trošku jinak a hodně důležitá je podlaha. Podle toho, kde on stojí ten stůl. Jestli stojí na měkčí podlaze, tak ten míček se tolik neodráží.
Ano.
On neskáče tak vysoko, když je zase tvrdší podlaha, třeba když by se dal, my teď hrajeme na Taraflexu, to je speciální prostě koberec takový červený a potom třeba, když je tvrdá palubovka, tak ten balonek skáče výš. anebo...
O jakém rozdílu výš se bavíme? To jsou milimetry a to skutečně ovlivní potom
kvalitu. Půl centimetru strašně moc.
Půl centimetru, až takhle velký rozdíl to může být podle toho, kde je ten stůl postavený.
A to může být i víc, já jenom říkám, nebo chtěl jsem to říct tak, že půl centimetru už je hodně. Jo, to může být i centimetr dva. Já jsem hrál třeba někde v Číně jednou zápas u mongolských hranic, v nějaké nadmořské výšce přes 2500 metrů. No a tam to strašně skákalo. Byl řidčí vzduch. A co jsem se tam s tím setkal úplně poprvé a to jsem měl hodně velké problémy si na to zvyknout.
Za jak dlouho dokážete tu hru přizpůsobit?
No někdy vůbec. Někdy si na to nezvyknu třeba za celý turnaj. Mm-hmm. Jo, to je právě ten problém, si myslím, nebo problém. Každý hráč se tady s tím musí vyrovnat. A někomu to jde lépe, někomu hůř. A někdo se tomu neumí vůbec přizpůsobit. A jsou hráči, kteří, když budou hrát ve své herně, kde jsou zvyklí pořád trénovat, tak hrají úplně jinak, než kdyby přijeli někam na velký šampionát, kde je obrovská hala. Jo, v hale je třeba 30 stolů. Když to tam, kde on trénuje, nebo kde se hrají zápasy tě extraligy, to je můj problém zrovna, protože já jsem byl zvyklý z větších hal a teď jsem přišel sem a tady jsou malinké herny a to lítá strašně rychle. Jo, takže tady rozdíl třeba v technice, já si myslím, že mám docela slušnou techniku, to je moje jakoby zbraň, tím já hodně boduju, tak tady ty rozdíly mezi těma hráčema se smazávají, jo, jsou menší, tím jak rychle lítá ten balon.
Krásné dopoledne posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Petr Korbel, nejúspěšnější stolní tenista České republiky, který v současné době hraje za Sten Marketing HB Ostrov Havlíčkův Brod. Přečetla jsem to správně?
Správně, to je název, co?
No tak prostě hrajete v kulturáku a to je pro mě neuvěřitelná představa. Vy jste před chviličkou říkal, nebo hrál jste na olympiádách, na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, projezdil jste ze stolním tenisem celý svět a najednou hrajete po těch kulturácích. Proč? Máte to zapotřebí ještě? A teď to nemyslím nějak zle, tu otázku.
Vůbec, já to tak ani neberu. Ten kulturák, ona to možná tak jako zní divně, protože že jo, kultura a sport je trošku něco jiného, ale musím říct, že já se tam cítím dobře. Oni, prostě kluci, co tam na tom makají a hlavně Míra Jinek, tomu patří opravdu veliký dík, tak oni tam odvedli veliký kus práce a hlavně jde o prostor. Tam je, si myslím, optimální prostor pro stolní tenis. Pro ten jeden stůl, když se hraje extraliga, optimální. Ta hala není ani malá, ani úplně obrovská. Diváci jsou blízko. Jo, taková, bych řekl, optimální plocha pro ten jeden stůl, opravdu. A velice příjemné prostředí. To, že nahoře je nějaké jeviště, za tím stolem, no, to nevadí, protože tam se udělala VIPka a ti lidi, prostě, kteří si zaplatí ty lepší lístky, tak tam mají občerstvení a vidí z vrchu trošku, mají lepší úhel pohledu a já si myslím, že to není vůbec špatné.
Jak jste se dostal do Havlíčkova Brodu? Jaká byla ta vaše cesta?
Tak já Havlíčkův Brod znám už jakoby z dřívějška, protože když jsem hrával ty žákovské kategorie juniorské, tak tady byl vždycky velký turnaj v Havlíčkově Brodě. Začínal vlastně sezona vždycky v srpnu. Mm-hmm. No. A jak jsem se k tomu dostal? No, to byla taková myšlenka víceméně, protože my jsme se spojili s SKST Bratislava.
A Kdo my?
Já se k tomu dostanu. SKST Bratislava, kde vlastně majitelem toho klubu je nějaký pan Stefan Kobes, toho já znám už strašně dlouho a je to takový pingpongový nadšenec, tak s tím jsme se už bavili dřív, nějaká myšlenka vznikla někdy před 4 roky, že se mě ptal, jestli se chci někdy vrátit zpátky ještě a hrát prostě tady v Česku nebo na Slovensku. A já jsem říkal, že určitě jo, pokud mi zdraví povolí, takže jo, ale ještě tenkrát jsem měl v hlavě myšlenku zkusit 6. olympijské hry v Londýně, nakonec se mi to nepodařilo. A pak jako slovo dalo slovo a domluvili jsme se, pardon, s tím, že proč se hraje v Havlíčkově Brodě, protože Bratislava hrála už naši extraligu, ale mohli hrát jenom základní část. Oni nebyli připuštěni k tomu, aby mohli hrát play-off potom, vlastně o titul. To může hrát jenom mančaft, který je zaregistrovaný na území České republiky. Takže jsme se domluvili, 2 hráči jsou z Bratislavy, 2 hráči jsme vlastně my, to znamená můj kolega z firmy právě ze Stenu, Honza Hrnčířík a já. tím pádem jsme čtyři, zaregistrovali jsme mančaft tady v Havlíčkově Brodě a můžeme hrát extraligu i včetně playoff.
My když jsme se spolu domlouvali a nebylo to úplně snadné, protože vy jste tehdy byl zrovna v cizině v zahraničí, když jsem vás kontaktovala a když jsme hledali společný termín, kdy si to dostaveníčko stolní tenisové dáme, tak vy jste mi potom posílal SMSku, že já budu mít soustředění a nevím, jestli mě trenér pustí. A já jsem si pak představila, vy jste ve věku mého bratra, takže vy jste 71. ročník, já jsem si představila. Můj bratr je bývalý basketbalista, ale upřímně nedovedu si představit, že by jako poslouchal někoho jiného, jak mu organizuje čas, tak jak probíhají ta soustředění, protože já jsem si představila takové to klasické, když jsem taky sportovala, jsme na týden někam odjeli a tam jsme tři fáze museli mít tréninku a porce veliké, sportovní. Tak jak to probíhá u vás, u takového mistra tenisového?
To soustředění pokračuje ještě. Já jsem dostal omluvenku, uvolnili mě. To soustředění reprezentace ve Vlašimi, takže to není ani daleko. Jsem vlastně jel nějakých 40 minut dneska. A dřív vlastně, když já jsem začínal v reprezentaci, tak my jsme to soustředění měli pravidelně každý měsíc aspoň jeden týden. Pak se nějak vlastně po revoluci, po 89. roce, po rozdělení Československa, se hledaly různě finance a svaz neměl na to, aby se organizovalo soustředění pro reprezentanty každý měsíc jeden týden, takže to soustředění bylo třeba dvakrát jenom v roce. A teď pomaličku se zase k tomu vracíme zpět, což si myslím, že je dobře, protože kluci se potkají, mají kvalitní trénink, je nás tam 12, jo, takže zase kluci, kteří trénují spolu v oddíle, tak nebo v manšaftu, v klubu, tak trénují vlastně pořád jenom mezi sebou a takhle, když přijdu na to soustředění, tak jednak ten trénink je kvalitní a jednak mají i jiné sparring partnery.
Potkáváte se s o 20 let mladšími protihráči nebo ještě mladšími?
Jsou tam kluci, kteří by mohli být klidně mými syny. Jsou tam.
Vzhlížejí k vám, nebo je tam ten respekt takový, že třeba jste býval jejich vzor, že třeba kvůli vám začali právě s tímhle sportem, dají vám to najevo, anebo se tváří, že nějaký korbel, který dal světu úder Chiquita, ten mě vůbec nemůže rozházet.
Nevím, jestli jsem byl jejich vzorem, to by byla otázka pro ně spíš, ale někteří mi vykají dokonce, já to nemám rád moc, takže přecházím na týkačku hnedka. A jo, jako určitě tam nějaký respekt je.
To je vaše výhoda zatím ještě, vidíte.
No, jako když se hraje zápas, tak tam respekt není. Ale to je dobře, protože kdyby měli moc respektu, tak to taky to jako ve sportu není optimální úplně. Takže já když jsem se vrátil do extraligy, tak jsem šel jako z kůži na trh. Jo, už samozřejmě to není ten korbel jako před, já nevím, 10-15 lety, už ten věk cítím sám na sobě a kluci, když hrajou proti mě, tak nemají co ztratit. Ještě pořád víceméně se očekává, že já si bych měl vyhrát nebo mírným favoritem jsem v tom utkání, ale oni hrajou uvolněně, ale to je dobře, že to takhle berou, protože aby si, já nevím, kladli nějaký tlak na sebe nebo aby jim to svazovalo ruce, to není dobrý.
Mým dnešním hostem byl stolní tenista, který hraje za Sten Marketing HB Ostrov Havlíčku v Brod, Petr Korbel. Já vám moc krát děkuji za váš čas a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a určitě zase přijdu někdy rád.